Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚF.
Fréttastofa RÚF, klukkan 5, Markús Þór Hallsson segir fréttir. Þrennt lét lífið í eldflaug árásum á Ísrael í nótt og hátt í 140 særðust. Í tilkynningu Rauðu Davíð stjörnunar segir að 10 ára drengur og 2 konur á 70 og nýræðisaldri hafi látið lífið í árás á mið umdæmi Ísraels, það fjölmennasta í landinu. Alls hafa minnst 8 verið drepin í umfangsmiklum eldflaug árásum Írana í nótt og það bil 200 særst. Ísraelsmenn hafa gert umfangsmiklar árásir á írönsku höfuðborgina Teheran meðal annars á skrifstofur varnarmálaráðuneytisins skotmörk tengd kjarnorku og olíu innviðum en ekki hafa borist upplýsingar af manntjóni þaðan. Viðræðum kjarnorkusamning Írana við Bandaríkin hefur verið slegið á frest en til stóð að halda þeim áfram í dag. Milligöngumenn í Óman greina frá þessu. Stjórnvöld í Ísrael hafa sagt megin tilgang árásanna á Írana komi í veg fyrir að þeir komi sér upp kjarnavopnum. Þarlend stjórnvöld hafa þvertekið fyrir allar slíkar áætlanir en leiðtogar margra ríkja ekki sannfærir að það sé satt. Alþjóða kjarnorkumálastofnunin sagði á 5. dag að Íranir hefðu brotið gegn heitstrengingum sínum bann við framleiðslu kjarnorkuvopna. Að minnsta kosti eitt særðist lífshættulega í skotárás sem gerð var á mótmælafundi gegn bandaríkjaforseta í Salt Lake City, höfuðborg Utah. Í tilkynningu lögreglu yfirvalda segir að viðkomandi hafi verið fluttur í skyndingu á sjúkrahús til aðhlynningar. Jafnframt kveðst lögregla hafa einn grunaðan í haldi. Tugir eða 100.000 tóku þátt í mótmælum gegn Donald Trump í öllum ríkjum bandaríkjana undir slagorðinu Engin konungur, meðan hann fylgdist með fyrstu hersýningunni í Washingtonum rúmlega 30 ára tuga skeið. Mótmælendur kölluðu Trump fasista og einræðisherra sem tróði á lífi fólks og sendi herliðin í borgir landsins. Hersýningunni var ætlað að fagna 250 ára afmæli bandaríkja hers og hitti einmitt á 79 ára afmæli Trumps. Hann hélt óvinni stutta ræðu þar sem hann lofaði bandaríkja her og sagði óvinni landsins vita fullvel af fyrir reynslu að bandaríkir hermenn svari öllum ógnunum af krafti. Samkvæmt dagskrá á vef Alþingis hefur verið boðað til þingfundar breytingar og lögum evróska efnahagssvæðið eða bókun 35 klukkan 1 í dag. Þingfundi var frestaðlaust eftir klukkan 2 í nótt eftir að þingmenn miðflokksins ræddu nánast einir frumvarpið.
Forseti sem hér stendur hefur ekki upplýsingar næsta þingfund en hefur það að segja að þá þessum dagskrálið frestað. Fleira liggur ekki fyrir á þessum fundi. Boða verður til næsta fundar með dagskrá. Fundi slitið.
Þetta sagði Eydís Ásbjörnsdóttir þingforseti. Frétti verða næst sagði útvarpi klukkan 6. Nú verður útvarpað veðurfregnum frá Veðurstofu Íslands.
Veðurfregnir les Kristín Elísa Guðmundsdóttir. Veðrið klukkan 3, Reykjavík, suðvestan 2, rigmestur, hiti 9 stig, loftreistingur 1013 millibör fallandi. Saltjarnanes suður, suðvestan 2, hiti 9 stig, gufuskálar austan 3, hiti 7 stig, stikisólmur austsuðaustan 5, léttskýjað, hiti 8 stig, flati á breiðafyrði, Austsuðaustan 1, hiti 8 stig. Bjargtangar, austnorðaustan 2, hiti 8 stig. Patreksfirður, austan 1, hiti 8 stig. Bíldudalur, sunnan 1, hiti 6 stig. Bólungarvík, norðnorðaustan 1, hiti 8 stig. Straumnesviti, logn, hiti 9 stig. Hornbjargsviti, suðaustan 1, hiti 6 stig. Blöndós, sunnan 4, hiti 4 stig. Skagatá, austan 8, hiti 7 stig, Sauðanesviti, austan 8, hiti 6 stig, Akureyri, sunnan 1, hiti 5 stig, Grímsey, austan 8, hiti 4 stig, Flati á Skjálfanda, austan 3, hiti 6 stig, Rauðinúpur, suðaustan 7, hiti 4 stig, Rauvarhöfn, austan 3, hiti 4 stig, Fondur, norðan 2, hiti 5 stig. Bjarnarey, norðvestan 9, hiti 5 stig. Dalatangi, norðan 8, rigning, skyggni 8 kilometrar. Talsverður sjór, hiti 6 stig. Loftrýstingur 1012, millibör fallandi. Seley, Norð-norð-austan 9, hiti 5 stig. Vattarnes, norðvestan 11, hiti 7 stig. Kampanes, sunnan 1, hiti 5 stig. Papi, norð-norð-vestan 6, hiti 6 stig. Höfn í Hornafirði, logn, hiti 7 stig. Ingólfshöfði, austnorðaustan 3, hiti 8 stig. Skarðsfjöruviti, vestnorðvestan 2, hiti 7 stig. Stórhöfði, vestan 9, hiti 8 stig. Vestmannaeyjabær, vestan 3, hiti 9 stig. Eyrarbakki, logn, hiti 4 stig. Grindavík, norðvestan 2, hiti 9 stig. Garðskagaviti, vestnorðvestan 5, hiti 9 stig. Keflavíkurflugvöllur, vestnorðvestan 3, skýjað, hiti 8 stig. Sjóveðurspá. Skammt suður af Hjaltlandseyjum er 1007 millibra lægð sem þokast norður. 300 km suðvestur af Hvarfi er hægfara 998 millibra lægð. Veður horfur á miðum og djúpum til miðnættis annað kvöld. Suðvestur mið, breytileg átt 3-8, gengur í suðvestan 8-13 síðdegis og morgun og annað kvöld en hægar í næstlandi. Faxaflóa mið, breytileg átt 3-8 en suðvestan 8-13 síðist seint annað kvöld. Breiðafjarðamið, breytileg átt 3-8 en austan 5-13 austan til í kvöld og fram á nótt. Vestfjarðamið, vaxandi norðaustan átt víða 8-13 seinnipartinn. Norðvesturmið, norðaustan 3-10 en 8-13 næstlandi fram á kvöld, víða þoka í kvöld. Norðausturmið, norðaustan 3-8 og þóku súld í dag en breytileg átt 3-8 á morgun. Austurmið, Norðan 5-10 og þóku súldin lægir síðdegis, suðurlægaða breytilega 3-8 á morgun. Austfjörðamið, norðan 8-13 og þóku súldin lægir síðdegis og í kvöld, sunnan 3-8 á morgun. Suðaustumið, norðlægaða breytilega 5-13 en hægar í kvöld, gengur í suðurvestan 10-15 sent á morgun en hægar í næstlandi. Vestirdjúp, austan og norðaustan 3-10. Norðaustan 5-13 seint á morgun en suðvestan 5-13 suðaustan til. Grænlandsund snýst í norðaustan 3-8 en norðaustan 5-13 á morgun og 10-15 nyrst kvöldið. Norðurdjúp, austan og norðaustan 3-8 en norðan 8-13 norðvestan til á morgun. Austurdjúp, breytilega 8-3-8 í dag en austan 8-13 norðaustan til, suðvestan 5-10 á morgun. Færiadjúp, breytileg átt 3-8 en vestan 5-13 eftir hádegi fyrst sunnan til, suðurlægari á morgun. Suðaustudjúp, suðurlægaða breytileg átt 5-10 í dag, síðan suðurvestan 8-13. Suðuridjúp, suðaustan 5-10 en snýst í suðurvestan 8-13 sunnan til í kvöld, suðurvestan 8-13 á morgun en hægari sunnan til kvöldið. Suðvestudjúp, austlæg og síðar breytileg átt 5-13. Næst verða veðurfregnir lesnar frá Veðurstofu eftir fréttum klukkan 10. Veriði sæl.
Næturútvarp Rásar 2 fylgir þér í gegnum nóttina. Rás 2.
I can tell that you're tired. Your eyes turn gray, you beg me to be silent. You said I can't read your mind, but I'm reading it just fine. You think you're so misunderstood, the black cat. I'll break it first, I've had enough of waiting till you lie and cheat, just like you did to the actress before me. Oops, she doesn't even know you won't be missed. I'm glad to see just to feed your frail ego when you're screaming at the TV, cussing out opposing football teams. You said
on my mind, oh, when it's said, when it's done. when I look at you in your eyes. Something burning inside you, oh, inside you. You always try to hide the pain. You always know just what to say. I always look the other way. I'm blind, I'm blind. Your eyes, you lie, but I don't let it define you, oh, define you.
Väggar I träpanel. Wedding får värma lika bra som tango med Arja Sayoma.
Vixi, kaksi, kolme, sauna.
Vi ska vara bastu, bastu. Ångor upp och släppa all stress idag. Bastu bröder är vi som gräder 100 grader nöja. Bara, bara bastu, bastu. Hejta på oss och släpp din vara.
Rást 2. that you got some suntan lotion in that bottle of yours. Spread it all over my peeling skin, baby. That feels real good. All this skirt, lapping up the sun. Lap me up. Why don't you come on and lap me up? Looking at the beaches. Well, there goes another one just lying down on the sand dunes. I better go take a swim and see if I can cool down a little bit. 'Cause you and me, woman, we got a lot of things on our minds. You know what I mean? Walking on the beaches, looking at the beaches. Sharabang. Looks like I'm gonna be stuck here the whole summer. Well, what a bummer. I can think of a lot worse places to be. Like down in the street, or down in the sewer, or even on the end of a skewer.
Thinking about you late night. No, Rás 2 fylgir þér í gegnum nóttina. Fjölbreytt tónlist á samt nýjustu fréttum. Þetta er Rás 2.
Ekki núna, ekki núna. Undir trega fullu tungstjósi Ó, ekki, ekki, ekki trufla mig Augun sökk við sólsetri Ég má alveg finna til að byrja allan sáði Ég fæ ekki tíman tafi Ekki núna, ekki núna Ekki núna, ekki núna Ekki núna, ekki núna Gleimdu því Ekki núna, ekki núna 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 Gleimdu
Stuðmannaplatan Sumar á Sýrlandi kom út á sjálfan þjóðhátíðardaginn árið 1975.
Að ég get ennþá upplifa raunverulega þegar við vorum með græju herbyggi og Jakob kom með segulband af plötinni og leiði mér að heyra þar. Það var upplifun sem var afar sterk og ég vissi að þetta var eitthvað algjörlega sérstakt.
Platan fagnar því hálfrar aldar ammali þann 17. júni næstkomandi.
Þetta var svona svolítið skrítin tókstreita sko að annars vegar ja, við sem að vorum í spilverkinu vorum þar í á svona einhverfum kassagítarslóðum. Jakob neyðist til fönks á þessum tíma
og... Ég heiti Siggi Gunnars og ætla að fagna þessum tímamótum með því að segja söguna á bakvið plötuna og fá til mín tvo aðdáendurnar. Þá Ara Eldjarn og Snorra Helgason til þess að hlusta á og ræða þessa geysi vinsælu plötu sem að hefur haft mikil áhrif á Íslands tónlistalíf.
Sko framsögnin sko, já Valgeri sko allir sem eru með þetta sko svona leikræna sko að taka svona vel utanum mjá, mjá, mjá mjá, mjá, mjá
Ástaróður til sumars á Sýrlandi 17. júni klukkan 4 á Rás 2 og í spilararúf þegar þér hendar
alla kortir Draumur menn og þrá Við getum allt að spjalla Ef eitthvað bjátar á Viltu með mér vaka Ég sef ekki rót Nóttu borgin kallar Kann ekki hafa hljótt Það nóg Það nóg Af þér Það nóg Af mér
Við komumst aldrei áfram því við fórum aldrei neitt Nú ég orðin dreitt Ég verð að halda áfram og nú held ég mína leið Held aldrei eftir heið Ég týndi fleiri bókur reyndjar Nú ég orðin dreitt Mér þykir þá svo leið Ég verð að halda áfram mína leið Nú ég orðin dreitt Held aldrei eftir heið Ég týndi fleiri bókur reyndjar Nú ég orðin dreitt Mér þykir þá svo leið
Við fylgjum þér í gegnum nóttina með fjölbreyttri tónlist og fréttum. Nætur útvarp Rásar 2.
I hurt myself today to see if I still feel. I focus on the pain, the only thing that's real. The needle tears a hole, the old familiar sting. Try to kill it all away, but I remember everything. What have I become? My sweetest friend, everyone I know goes away in the end. And you could have it all. I wear this crown of thorns upon my liar's chair, full of broken thoughts I cannot repair. Beneath the stains of time, the feelings disappear. You are someone else. I am still right here. What have I become? My sweetest friend, everyone I know goes away. And you could have it all. My empire of dirt, I will let you down. I will make you hurt. If I could start again, a million miles. Find a way.
Leitandi að þér og það byrjaði vel. Því þú varst brosandi allan hringin við hliðin á mér. En síminn minn dó og síðan ég hjá mér sem að segja mér það ég ætti að reyna aftur þó að ég sé hættur í dag. Augun í þér, þú segja mér að þetta endi allt á hárréttum stað. Trúðu mér því ég segi það satt. Þú og ég getum farið svo margt. Halló, þetta er allt svo. Send
hjá mér sem að segja mér það Ég ætti að reyna aftur þó að ég sé hættur í dag Augun í þér, þau segja mér Að þetta endi allt á hárréttum stað Trúðu mér fyrir segja það satt Þú og ég getum farið svo margt Halló, þetta allt svo undarleg Halló, þetta allt svo undarleg Trúðu mér fyrir segja það satt
Fréttastofa RÚV klukkan 6, Markús Þór Hallsson segir réttir. Donald Trump Bandaríkja forseti þvertekur fyrir alla aðild að árásum Ísraels á Íran í nótt. Hann varar jafnframt Írani við að öllum atlögum að bandarískum herstöðum verði svarað af fullri hörku. Trump kveðst hins vegar fullvis að hann geti komið á friði milli Ísraels og Írans fái hann tækifæri til. Umfangsmikið leit stendur yfir í bandaríska ríkinu Minnesota að 57 ára karlmanni sem grunaður að hafa myrt ríkisþingmanninn Melissa Hortman og eiginmann hennar Mark Hortman. Hverjum þeim sem gefur upplýsingar ferðir mannsins heitið $50,000 verðlaunum. Í tilkynningu alríkis lögreglunar FBI segir að öllum ráðum verði beitt til að hafa hendur í hári hins grunaða sem skaut einnig og særði þingmanninn John Hoffman og eiginkonu hans. Þau eru sögð úr lífshættu. Tim Walz, ríkisstjóri, segir útlit fyrir að árásirnar hafi verið af pólitískum hvötum. Boðað hefur verið til þingfundar klukkan 1 í dag, menn fátítt að þingið komi saman á sunnudegi. Fundi var frestað klukkan rúmlega 2 í nótt eftir að miðflokksmenn rættu lengi bókun 35. Það eina málið á dagskrá fundarins í dag. Þingmennirnir andæfðu þingfundi á sunnudegi sem væri fáheyrt. Þórunn Sveinbjarnardóttir, þingforseti, tjáði þingheim í nótt að erindi framhald fundar í dag hefði verið sent þingflokks formönum. Lögregla rannsakar mál manns sem hvað það voru fyrir líflátshótunum og líkamsárás. Önnur líkamsárás var tilkynnt í einu útkverfa borgarinnar og lögreglumenn voru kallaðir til vegna slagsmála í miðborginni þar sem margir veittust að einum. Sá sem mest hafði sig frammi streittist við þegar lagana verðir hugust ræða við hann og var því handtekinn að því er segir í morgun skeyti lögreglunar á höfuðborgarsvæðinu. Lögregla og slökkvilið hjálpuðu stað við að bjarga fólki sem festist í lyftu, eitthvað var umferðarlaga brot og slís, meðan annars slasaðist maður lítilega eftir hann ók á byggingum í miðborginni. Hann var handtekinn grunaður akstur undir áhrifum áfengis, líkt og sá sem velti bíl sínum í útkverfi. Og þá það veðrið hæg breytileg átt, dálit til súld norðaustan og austalands í dag og þokuloft við ströndina, annars skýjað með köflum og stöku skúrir síðdegis í uppsveitum á suðvesturlandi en lengst af bjart viðri norðvestan til. Hiti 6 til 18 stig hlýjast á vesturlandi og vestfjörðum en svalast norðaustanlands. Skýjað að mestu á morgun og sumstaðar lítilsáttar væta en líkur á skúrum inn til landsins síðdegis. Hiti 7 til 15 stig, næstu dag spáð hægri breytilegri átt, dálítilli vætu með köflum og mildu veðri. Fréttir verða næst sagðir útvarpi klukkan 7, fréttalestri lokið.
Ný tónlist utan úr heimi, lögin sem hún þekkir og eitthvað sem hún aldrei heyrt áður.
Við Rás 2, fyrst og fremst.
Ég áði eina nótt en áfram stefnir leið Æ geimum trega tá Ég aðeins tafði hér skeið En ég maður sviðs og söngva Og ég syng þar sem en borga Ég ráðinn annar staðar annað kvöld Ég fæ Ég fræðar hárar nýtt Ég valdi forðum veg Og þennan veg ég ganga lít Ef getur skaltu gleyma Vera glöð og reyna dreyma Af hamingja og ást þín býði ég En þegar ástar söngva syng ég Skal ég syngja fyrir þig Hvað sem finna að þú eina skilja mig yfir völdland sala fólki þar sem breyðu köflir þín gegnum hafa hundra dósum ég horf í augu þín
að kemur ætíð kveðjustund ég kvatti fyrir nú því á
I'm